te plaît. Bénis ta sainte sœur, avec ton cœur et ses cœurs, et dans le temps, c'est sûr que Christ te serve en l'église, sous mes mains, sœur, à ses livres, à l'église, à sa femme.
Goeiemôre broers en susters in die Here. Baie welkom aan almal hierso, almal wat ingeskakel is. En spesifiek vir die besoekers wat ook hier is, kan ek dalk steek dalk net die hande op as jy besoeker is vandag hierso by ons. Baie welkom. Mag het 'n mooie dag vir ons almal wees. Dan kan ek vra almal wat vandag of die week verjaar, steek vir my asseblief julle hande ook op. Oeh, daar is baie geluk. Mag het een mooie dag en mooie jaar wees vir julle. Dan, ek het een hele lang lysie, ons is eindelijk dankbaar dat ons een lang lysie afkondigings het. Eerstens, baie geluk vir dominee Piet en Lasia. Hulle het donderdag kleindochter ryker geword. Hanani en Deewald is die trotse ouers. Toe baie geluk vir hulle ook. Dan volgende sondag, net herinnering, daar is net een erediens weer sondag, 8:30. En dan, groot opgewondenheid wat opbou na ons feestnaweek die 26ste tot die 28ste Mei. Die gemeente is 40 jaar oud dan, en dinsdag was het 40 dae totdat Wapatran sy 40ste verjaardag vier. En tydens hierdie 40 dae gaan daar basis 3 dinge gebeur. Elke dag kom daar 'n skyfie uit waar ons bietjie foto's en terugdink na die geskiedenis, maar daar is ook te spesifiek dan 'n oproep tot liefdadigheid en spesifiek gebed elke dag vir soveel jare se seën. Nou, hoe die liefdadigheid werk is as volg. Daar is ook 'n uitstalling daarvoor in die portaal wat dit mooi verduidelik. Jy hou 'n kartondoos in die huis en dan plaas jy elke dag die voorgestelde liefdadigheidsitem daarin. En dan op die 28ste Mei, op ons verjaarsdag, dan bring ons dit al saam en dit word dan uitgedeel aan die liefdadigheidsorganisasies. Hierdie skyfies, elke dag verskyn daar 'n skyfie, hou maar Facebook dop of in die een nuus word dan die weekse skyfies ook geplaas. Die eerste paar was byvoorbeeld, die eerste dag was 'n pen gewees, 'n paar mans kouse, ou handdoeke ensovoorts. Ja, raak sal met ons opgewonde oor hierdie aftel. Dan die 15de tot die 17de September is het ons gemeentese gemeentekamp. Daar is baie inligting daarvoor, daar rondom in die een nuus, maar ook spesifiek vanoggend is daar blaadjies voor in die portaal met al die inligting daar rondom. Bespreek teen die 30ste April of kontak vir Jan Meiberg as jy nog vrae het. En dan is het ons voorreg ook om nagmaal te vier vandag weer. Net die paar reëlings daar rondom, broers en susters wat aansoek gedoen het by die kerkraad om nagmaal te gebruik, het toestemming daartoe. Besoekers wat meelewende belydende lidmate is van 'n gemeente, is ook welkom om saam met ons nagmaal te vier. Wapenrandse beleid vir gebruik van nagmaal is beperk tot belydende lidmate, met die uitsondering van dooplidmate wat aansoek gedoen het en die nodige geloofsgesprekke met hulle gevoer is. Lidmate wat die nagmaal beker wil gebruik met die tweede en derde ry voorsit, dan ook net praktiese reëling, neem asseblief jou nagmaal glasie na die diens terug na die voorportaal. En baie dankie vir die diakens wat vir die voorbereidings en enige vrywilligers wat help om die glasies te gaan was na die tyd. Kom ons sluit die oë en dan vra ons die Here se seën op die erediens. Ons Vader wat in die hemel is, met dankbaarheid kom ons hier by mekaar as u kinders op hierdie nuwe dag, dat ons u saam kan loof en prys, kan leer uit die woord uit, saam kan bid en saam kan nagmaal vier. Rig ons gedagtes op u Here, dat dit wat ons dink, dit wat ons doen, dit wat ons sê vandag tot eer van u naam sal wees. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen.
Laas Sondag moes ek op julle gil, toe die krag af was. Is hy aan, is julle seker? Ok, ek wil net seker maak, want my stem het bykans het nie gehou nie. Ek sien vandag net weer die mense besef nie hulle ontwerp een kerk verkeerd nie, hy moet baie breer wees achter. Want allemaal wil achter sit, ek sien soos in die deure, die ouwens, soos hulle inkom en hulle sien achter is gevat, dan dink hulle daar is nie eindelijk meer plek oor nie. En dan forceer hulle, jy weet, een paar ouwens hier voorin, en hulle rem ook maar eindelijk terug. Maar as jy wil boks kyk, of as jy kind te prijs wen of so, dan wil jy voor gaan sit weer. Maar om een of ander reden met die kerk, wil jy graag achter sit. So jammer dat ek al effek op julle het, dat julle graag so ver as moontlik van my af wil wees. Ek hoop jy is een tendens wat op ander mense ook daar effek het nie. Maar in die afval van my voorreg om hier te wees, en ons vertrou dat die Here ook een besonderse geleentheid hier met ons allemaal deel, omdat hy hier is, net omdat hy God is, omdat hy vir ons lief is, en glad nie omdat ons het verdien nie, net omdat dit sy karakter is, om ons ook te sien met sy teenwoordigheid, en mag vandag juist ook daardie ervaring van elkeen van ons wees. En daarom is het belangrik dat ons begin deur te verklaar dat ons afhanklik is van die Here. So kom ons doen het. Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan twee lofliedere saam sing tot eer van die Here. So kom ons staan en dan sing ons dit saam en ons geniet dit om die Here te prys, om onsself voor te berei vir hierdie opwindende geleentheid. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons is vandag onder die indruk van hoe groot U is. Net die voorreg van die lewe wat ons het om hier te kan saam wees. Die voorreg wat ons het om U te kan ken. Dat 'n massiewe wese, die almagtige, die alomteenwoordige, belangstel in ons. Dat U met ons wil wees, 'n begeerte het om met ons te wees. Ons wil nie eers baie keer by onsself wees of by ander wees nie, maar U wil by ons wees. Wonderlik is dit. Om dit te bevestig, het U Seun gestuur, sodat U nooit weer sonder ons sal wees nie. Dankie dat ons dit vandag kan vier met hierdie nagmaal. Mag ons dit geniet. Mag ons U teenwoordigheid beleef, mag ons werklik ervaar wat U vir ons gedoen het. En mag ons U verheerlik. Kom seën ons saam wees tot die eer. Word verheerlik deur ons wat hier by mekaar is om U te dien en ook te volg. Help ons daarmee die leiding van U Gees. Amen. U kan maar sit. Nou ons gaan vanoggend ons verootmoediging en ons belydenis gaan eintlik maar saamvat in die nagmaal wat ons hier vier en ook in dit wat ons ter verduideliking met mekaar deel ook daarvoor. So ons gaan begin deur vanoggend die nagmaal te vier omdat Christus se offer die begin is van alles wat ons die geleentheid gee om hom te kan volg en vandag hier te kan wees. Nou as dit kom by die nagmaal gaan het daaroor dat die Here gesê het vir ons in sy woord 1 Korintiërs 11, dat ons hierdie brood moet breek en hierdie wyn moet drink tot 'n gedagtenis van sy offer. Nagmaal is in die eerste plek 'n geleentheid om te kom onthou. En dis nodig om te onthou, want ek en jy vergeet wat Christus vir ons gedoen het, en ons probeer nader aan self hierdie offer leef, en die Here probeer tevrede stel, en met ons lewe probeer ons nader aan God kom, en Christus sê eintlik vir ons met hierdie fees, ek het dit klaar gedoen. Kom glo daarin. Kom glo dat as jy hierdie brood eet en hierdie wyn drink, kom glo dat volkome al jou sondes vergewe is. Daar's niks wat jy hoef by te dra daartoe nie. Daar's niks wat jy nog moet doen sodat God meer van jou gaan hou nie. Hy is ten volle met jou versoen in Jesus Christus. Ten volle tevrede met jou en in sy liefde in 'n herstelde verhouding met jou. Onthou dit. Sodat jy nie met jou optrede probeer om hierdie offer van Christus verder te probeer krag gee nie. Dis gedoen. Onthou met hierdie offer, hierdie nagmaal wat ons hier gaan vier, dat jy ook nou 'n hemelburger is. Dat jy toegang het tot die teenwoordigheid van God. En dat as jy voor hom staan, jy mag weet dat jy heilig en geregtig is, alles gedoen het, om aan die eise van God te voldoen. Jy mag in sy teenwoordigheid leef, jy mag daarom die voorreg hê om sy stem te kan hoor, en die krag van sy gees te mag ervaar, omdat daar 'n volkome versoening is, tussen jou en God. En onthou ook, hierdeur, dat daar iets besonders vir ons voorlê, iets buitengewoons, dat ons 'n lewe het wat niemand van ons skaf kan wegvat. Onthou dit vandag, want ons leef in 'n wêreld wat vir ons wil sê, jou lewe is op risiko, jou lewe is in gevaar. Hierdie nagmaal leer ons en sê, die risiko is verby. Ek en jy het in Christus deel aan 'n ewige lewe. En niemand kan dit vat nie. En die beste lê nog voor. So onthou dit. Dis 'n onthou geleentheid. En dan sê die formulier vir ons, dis ook 'n selfondersoek geleentheid. Dat ek en jy vandag hierdie geleentheid gebruik om onsself te ondersoek. Om te sê, hoe verander die feit dat ek met God versoen is in Christus my lewe? Kan mense dit sien in my gemoed? Kan mense dit sien in my optrede? dat ek met Christus te doen het, dat ek in die teenwoordigheid van die lewende God leef, is dit sigbaar. En dat hierdie geleentheid ons weer aanspoor en sê, hou op probeer, kom ontvang dit, sodat jy kan glo in hierdie herstelde verhouding. Dis 'n geloofsdaad. En God deur jou die verandering kan bring wat nodig is. Dis 'n selfondersoek dat ons dit moet doen. En ook 'n ondersoek dat ons nie in hierdie proses Christus probeer vervang met iets anders, of ons eie prestasie, of 'n ander sekuriteit, of enigiets anders nie, maar dat dit werklik net oor Christus gaan. En dan herinner die woord ons ook uit die aard van die saak, aan die kruisiging, waar Christus se woorde so helder tot ons spreek en sê, my God, hoekom het u my verlaat? Sodat ons weet dat het nooit met ons sal gebeur nie. Maak die saak wat jy gaan doen nie, en hoe jy gaan optree nie, en wat flater jy ook mag begaan nie, God sal jou nooit verlaat nie. Dis wat ons vandag hier vier. Maak die saak hoe eensaam jy is nie. Maak die saak wat depressie aan jou wil doen en vir jou wil sê nie. God sê, ek sal jou nooit los nie. Want jy is so kostbaar vir my, al dink jy nie so oor jouself nie. So kostbaar dat ek my seun gegee het, om vir jou te help onthou hoe belangrik jy is, sodat ek jou lewe gered het. En dan sê Christus, dit is volbring. En daarom kan ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam, waarin ek en jy deel het. Hierdie is dit wat ons, die tekens wat ons vier, dit is wat ons in geloof doen, maar daar kom 'n tyd waar ons die werklikheid daarvan sal beleef, in ewigheid dit in God se teenwoordigheid mag ervaar na hierdie lewe, of wanneer Christus dan kom, as dit dan voor dit sal wees, voor ons hierdie lewe op 'n ander manier verlaat, om oor te gaan in 'n lewe saam met God. So mag dit vandag ons inspireer, as ons hierdie feesmaal vier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as mense is ons so geneig om verhoudings te probeer verdien, want dis hoe hierdie wêreld werk. Ons moet iets doen sodat iemand op 'n goeie manier teenoor ons kan reageer. En ons doen dieselfde met u. Ons voel dikwels, ons is nie goed genoeg nie. Ons voel dikwels, ons verdien nie seën nie, en dan probeer ons goed doen om u genade te verdien. Ons voel gereeld, Here, selfs as ons vergelyk met ander mense, dat ons nie goed genoeg is nie. Dankie dat u ons vandag leer dat ons is. Nie as gevolg van wie ons is nie, maar as gevolg van wie Christus is en wat hy gedoen het. Kom help ons om dit te glo as ons hierdie nagmaal vier. Kom help ons om te verstaan dat ons werklik met u versoen is, dat ons werklik nou reeds hemelburger is, burgers is, soos u woord sê, ons het reeds van die dood na die lewe oorgegaan, ons wat in Christus is. Help ons om daai nuwe lewe in ons weer te voel klop, in 'n wêreld wat so vol van stryd en onreg en moedeloosheid is, dat ons vandag verryk kan word deur Christus se nuwe lewe in ons en ons versoening met hom. En help ons om dit te onthou, as hierdie wêreld ons wil oortuig dat Christus net 'n geestelike oplossing is. As hierdie wêreld ons wil oortuig dat ons self moet voorsien en self moet beskerm, dat ons kan onthou vandag dat dit Jesus Christus is. Dankie vir hierdie fantastiese offer. Mag u verheerlik word deur dit wat ook gebeur as ons hier saam as gelowiges hierdie tekens gebruik. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ons gaan nou saam 'n lied sing ter voorbereiding van hierdie viering. So kom ons sing en ons vra dat ons ook onsself in hierdie proses sal voorberei hiervoor. Die lied is Halleluja. Ons loof die Here, want dis 'n wonderwerk wat hier plaasvind. En ek en jy is vandag deel van iets buitengewoon spesiaals. Elke dag in Christus. Kom ons sing dit saam.
Het hy 'n droom gehad, hy met al die
Gelowiges, verhef nou julle harte tot Christus, ons voorspraak in die regterhand van ons hemelse Vader. Stel jouself nou in die teenwoordigheid van God, dit geskied in sy teenwoordigheid. Hy wat die bedienaar is, Christus, van hierdie nagmaal in geloof. En weet, dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se bloed en liggaam versterk, as wat jy hierdie tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Julle ken hierdie woorde. Kom allemaal wat dors is. Kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom koop en eet, ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal die wijn en die melk. Dit is nie verdien nie. Dit is God wat sê, dit is genade. Glo dit asseblief vandag. Hiermee word ons elkeen dan nou uitgenooi om vandag hierdie feestmaal aan te geniet. Julle het die tekens ontvang. Nou ja, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap, die eenheid met die liggaam van Christus. Neem dit en eet dit en onthou en glo dat Jesus se liggaam gebreek is, dat hy gelei het vir 'n volkome, totale versoening, vergifnis van al jou sonde. Dis ook omdat 'n fees is. Jy is vry. Eet dit en onthou dit. Fantasties. Ons moet glimlag, ons moet bly wees. Korintiërs 5 sê vir ons, dis 'n feesmaal, die bruilofslam is geslag. Dit is deel van 'n massiewe fees, partytjie. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën die wyn, is gemeenskap met die bloed van Christus. Neem en drink almal van hierdie wyn. En onthou dit asseblief. Onthou dit, dat al jou sondes versoen is, deur volkome versoening is, deur die bloed van Christus. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie net te vergeet dat ons vry is nie. So dat wanneer ons die nuus lees, en wanneer ons in die verkeer sit, en wanneer ons by die werk is, dat ons vergeet, Here, dat ons werklik oorwinnaars is in Christus. Help ons om te onthou, sodat ons nie deur hierdie wêreld weer oorval word met moedeloosheid, en dat ons voel dat ons in 'n hoek gedruk word en vasgekeer is nie. Help ons om te onthou, ons is vry. Vry om U te dien, vry om U te volg as gevolg van Jesus Christus, en mag die wêreld agterkom, dat ons het vandag hierdie fees gevier. Dat mense ons sal stop en vra en sê, hoekom is ons so positief? Hoekom is daar hoop in ons? Hoekom is daar lewe en vreugde? Dat ons sal kan sê, want daar was 'n fees. Jesus Christus het ons vrygemaak en ewig met die Vader versoen en ons weet het. Help ons daarmee, sodat hierdie tekens ons sal herinner en ons in geloof versterk sal word in elke plek waar ons is en in elke situasie waar ons kom. Mag U die eer ontvang. Seën ons as ons saam nou uit die woord lees. Praat met ons, inspireer ons verder, sodat die krag van geloof wat ons hier gedeel het, wat ons bedien is met hierdie tekens, sal voortvloei en deurvloei in ons lewe tot 'n aksie wat impak sal maak. Ons is afhanklik van U. Praat U met ons, Here, soos wat U met ons praat deur hierdie tekens. Praat met ons ook deur die woord verder en mag dit ons inspireer tot verheerliking van ons koning wat sy lewe vir ons gegee het. Ons bid dit in sy naam. Amen. Dankie. Ek het 'n amateursfout gemaak deur 'n korsie te kies. En maak dat hy 'n bietjie langer moet kou. Daar waar ek, toe ek jonger was, het hulle altyd die korsies afgesny. Maar, in geval, dit is nog steeds een feest in die voorre. Ons het gebid dat die Here ons moet lei in hierdie saamwees. Dat hy ook uit sy woord met ons sal praat, sodat soos hy ons inspireer deur hierdie tekens van brood en wyn. En daarom lees ons saam Psalm 24, die hele Psalm vers 1 tot 10. En vers 1 is in 2 is in besonder ons fokus vir die prediking en die kursus waarmee ons besig is. Psalm van David, die aarde en alles wat daarop is, die wêreld en die wat daar woon, ek en jy en elke ander ou, wat hier op aarde nog is, alles behoort aan die Here. Die aarde en alles daarop, almal wat daarin woon, behoort aan die Here. Want hy het die fondamente daarvan in die see gelê en het stewig gevestig in die waters. Wie mag die berg van die Here opgaan? Wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein is en sy hart suiwer is. Genadiglik kan ons dit sê deur hierdie nagmaal. Dit is ons, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So iemand sal van die Here seën ontvang. Dis wat Christus vir ons gedoen het, dat ek en jy seën kan ontvang, al is ons gebroke en sondaars. En God sy redder sal reg in hom laat geskied. Die mense wat na sy wil vra en hom dien, is die geslag van Jakob. Verbly julle poorte, wees bly uw oue deure, want die magtige koning wil ingaan. Wie is hier die magtige koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, oorwinnaar in elke stryd. Dis hierdie God wat ons volg. Verbly julle poorte, wees bly uw oue deure, want die magtige koning wil ingaan. God wil deur ons na vore kom. Hy wat ingegaan het in Christus, sodat ons met hom versoen is. Wie is hy, hierdie God wat wil ingaan? Hierdie magtige koning, dis die Here die Almagtige. Hy is die magtige koning. Ons lees tot daar. So ek sê, die fokus is die aarde en alles daarop. Almal wat in hierdie wêreld woon, behoort aan die Here, want hy het dit geskep, sê vers 2. Dit is sy eiendom. Dis waarop ons vanoggend gaan fokus. Nou gelowiges, julle weet, ons is besig met 'n reeks. Ons is nou by die vierde reeks al, of die vierde deel daarvan, Ons het begin by, dit gaan alles oor Christus en ons verhouding met God, wat ons in staat stel om in sy teenwoordigheid te staan as volmaakte herstelde mense, sodat God deur ons nuwe goed kan begin doen en ons uit 'n nuwe plek geïnspireer kan word en anders kan dink oor die wêreld. En nie 'n wêreldse manier van dink en optrede het nie. Ons moet gereeld in daai posisie ingaan in Christus. Dis waar alles begin. En dan het ons gesê, omdat ons in hierdie herstelde verhouding is, gebeur daar iets met ons, daar is 'n outomatiese geestelike effek wat uit ons uitvloei. Ons het gesê, ons het Korintiërs 2 Korintiërs 2 gebruik het sê, nou is ons 'n wierook, ons is 'n lieflike geur wat na almal toe versprei wat uit hierdie teenwoordigheid van God leef. Almal ervaar die hemel deur ons. En dan het ons laas Sondag gesê, en nou het ons ook 'n outomatiese effek op die mense om ons ten opsigte van die nood wat in hierdie wêreld bestaan. Ons sien het raak en God gebruik ons op 'n eenvoudige manier om aan mense te raak deurdat ons by hulle betrokke is. Onthou, Matteus 25 het gesê, vir elke keer wat julle dit aan iemand anders doen, het julle dit aan my gedoen. Daar is 'n hemelse koneksie wat daar gebeur. Elke keer wanneer ek daai glimlag, daai liefde, daai aandag, daai bietjie, daai glasie water gee, gebeur daar iets hemels waar God deur ons aan die wêreld raak. En daarom verwag ons 'n effek. Nou vandag kom ons daarby om te sê, as ek in 'n herstelde verhouding met Christus leef, gaan ek ook 'n ekonomiese invloed hê. God is nie net besorg oor geestelike goed nie. God bestuur die hele wêreld en alles wat daarin is. Dit het ons hier gelees nou in vers in Psalm 24. En vandag gaan ons daarop fokus, hoe gaan ek en jy ook ekonomiese impak maak? 'N rol speel in die ekonomiese wêreld waarin ons leef met al hierdie besittings en goed wat ons bestuur. Nou, die woord ekonomie kom van die Griekse woord af oikos en nomos wat hierdie woord vorm. En die woord oikos beteken huis en nomos beteken wette of bestuursbeginsels of wat ook al. So ekonomie beteken eenvoudig hoe jy jou huishouding bestuur. Dis waar die woord vandaan kom. Die bestuur van 'n huishouding. So wanneer ons praat oor die ekonomiese impak, moet jy nou nie dink, o, genade, maar ek het nou al afgetree of ek is nog op skool, so ek neem nie deel daaraan nie. Elkeen van ons is deel van 'n huishouding op een of ander manier of leef met my huisie en ek het 'n effek daar waar ek is. En in elke ding waar ek betrokke is, het ek 'n effek. Dit is nie te sê ek het nie genoeg aandele of ek is nie 'n direkteur van 'n maatskappy nie, so dit het nie met my te doen nie. Dit is eenvoudig hoe jy jou lewe bestuur. Dit is die ekonomie. En as ons dit op 'n koninkryksmanier doen, sal dit 'n effek hê in dit wat God wil regkry hier op aarde. Nou, om hierdie ekonomiese impak te hê, is daar twee goed wat van belang is. Twee goed, en ons gaan in hierdie tyd wat ons hier saam met mekaar het daarna kyk. Die eerste ding is, ons moet besef, ons is rentmeesters en God is die eienaar. Ons is net die bestuurders, God is die eienaar. Dis die eerste ding wat ons aan moet aandag gee, as ons wil goeie bestuurders van ons huishoudings wees en van waar ons effek het in watter dele van die wêreld ook al, of terreine van die samelewing. En die tweede ding is wat ons moet besef is, wat is die plan van God met die goed wat ons moet bestuur, sodat ons 'n manier of 'n idee sal kry van hoe ons te werk moet gaan met die goed wat ons moet bestuur. Met ander woorde, God se koninkryk is sy besigheid hier op aarde, jy kan dit maar so sien, dis sy besigheid. En hoe maak ons 'n wins in hierdie koninkryk van God? Hoe maak ons vir God 'n wins as aangestelde bestuurders in sy koninkryk? Goed, so dis daai twee goed. Ek is die rentmeester, die bestuurder, God is die eienaar. En wat is die plan? Wat moet ons bereik as bestuurders? Tot eer van God en tot sigbaarmaking van sy koninkryk. Nou, die eerste en die belangrikste ding is altyd om te besef, ons moet altyd ons posisie in Christus inneem. Ek moet myself stel in God se teenwoordigheid en die oomblik as ek dit doen, as ek in God se teenwoordigheid myself plaas, daar waar Christus my gesit het as 'n hemelburger, kom ek agter dat ek te doen het met die Skepper van hemel en aarde. Hy is die bron van alles wat bestaan. Ek word bewus daarvan. En die oomblik as ek daarvan bewus is dat hy die Skepper is, dat hy die eienaar van alles is, dan besef ek eintlik outomaties dat dat ek 'n rentmeester is. Dat ek aangestel is. En dis waar die Bybel eintlik begin. Van Genesis af. Sê dit vir ons. Die oomblik as jy die Bybel oopmaak, sê ek, God het alles gemaak en dan eers kom ek en jy op die prentjie. Nadat God alles gemaak het en sê dat hy die bron is, dan kom ek en jy daar en dan sê, goed mens, jou rol is, jy gaan my verteenwoordig. Ek wil hê, jy moet hierdie goed bewaar, bewerk en vermeerder en het oppas. Dis jou rol. Alles is myne, maar jy is die bestuurder van dit wat hier op aarde myne is, sê die Here. Dis nogal interessant, as mens dink wat die Here met my en jou wil regkry. Die eerste ding wat God doen in Genesis is, nie, hy sê nie vir ons, begin 'n Bybelstudiegroep nie. Of gaan deel pamflette uit, evangelisasie pamflette, doen iets geestliks nie. Nee, die eerste ding wat hy vir ons sê is, gaan verteenwoordig my. En sorg dat daar na my eiendom omgesien word, en dat het vermeerder, en dat die manier hoe jy dit bestuur, so sal wees, soos wat ek dit graag wil hê, dat my plan daardeur sigbaar word, my koninkryk systeem, dat my invloed vanuit die hemel uit, deur jou bestuur van elke dingetjie waarmee jy te doen kry, sigbaar word. Dis waaroor dit gaan. En dit maak hierdie deel van ons roeping baie maklik. Ek en jy hoef nie een of ander projek te gaan begin nie, of gaan soek om een of ander betekenis te kry nie, ek en jy is elke dag klaar daarmee besig. Elke dingetjie wat jy doen, is jy besig om God te verteenwoordig. Elke ding wat jy aanraak, is God se eiendom, en God wil deur jou invloed daarop uitoefen. Dit is fantasties. Ek en jy kan dit doen. Ek en jy is op die regte plek om hierdie rol te kan speel, sodat ons God se besigheid, sy koninkryk, kan uitbrei. Jou hele lewe gaan daaroor. En daarom is jou roeping die beroep waarin jy is, of die situasie waarin jy is, die verhoudings, die koneksies wat jy het, die posisies wat jy beklee, die fondse waartoe jy toegang het en wat jy bestuur, al daai goed stel God tot jou beskikking, sodat jy hom kan verteenwoordig en sy besigheid kan uitbrei. En is mooi om dit te sien eintlik, nê? Want hierdie impliseer, en dit maak duidelik dat God sy goed tot ons beskikking stel. En nie andersom. As Christene selfs dink ons baie keer andersom. Ons dink, goed is my eiendom en 'n deel, excuse, hy korsie, en 'n deeltjie daarvan, moet ek tot God se beskikking stel. Dis eintlik myne, maar 'n deel staan ek af aan God, sodat daarmee iets in sy koninkryk gedoen kan word. Heeltemal nie so nie. God, elke ding in jou lewe, en jou lewe self, stel God tot jou beskikking, sodat jy daarmee sy koninkryk kan uitbrei. Ek doen nie ietsie om hom tevrede te stel nie. Hy doen alles, sodat ek daarmee hom kan verheerlik. Dit is baie meer as 'n geestelike ding, dit is baie meer as net geld. God is die eienaar. Dit is eintlik nogal skokkend om te besef, dat ek en jy besit niks. Is dalk nuus vir jou vandag. Ons bestuur dit net. Ek en jy het eintlik nie die reg op enige iets nie. Alhoewel ek en jy so vinnig is om op ons eie regte te staan. Al reg wat ek en jy het is om God te verteenwoordig met dit waartoe God ons toevertrou. Hy het die reg. Selfs eiendomsreg, die Here sê in Levitikus 25 vers 23, wanneer dit gaan oor die uitdeel van grond aan die Israeliete, dan sê elke ou moet sy grond kry en niemand, en na elke sekere hoeveelheid jare, as die ou dit verkoop het, moet dit weer terug gaan na hom toe, want daar staan eintlik, want ek, die Here, is eintlik die besitter van alles, en ek stel het tot beskikking, en ek wil die hele moet het reël, sodat dit ordelik kan gebeur. Julle word nooit die eienaars nie, ek stel die beloofde land tot julle beskikking, en ek wil hê dat die manier wat ek wil hê dit moet werk in die families, in die stamme aan wie die goed moet behoort, moet so bly, want ek is eintlik die eienaar. Dit gaan nie daaroor dat die stamme nou die eienaars word nie, daar staan baie duidelik, ek is die eienaar. Fantasties. So, om werklike impak te maak as 'n stadbouer, as 'n koninkryksburger, moet ons besef dat ons rentmeesters is wat met God se eiendom werk. Dis nie my kar nie, dis nie my huis nie, dis nie my geld in die bank nie, Dis alles dinge wat God onder my sorg plaas, sodat ek dit vir hom kan bestuur. Daar moet 'n kopskuif plaasvind. Die goed is nie myne nie. En eers as ek dit besef, kan ek begin om 'n bestuurder te wees, in plaas van 'n eienaar. Ek dink, ek en julle moet dalk 'n funksiekie hou, waar ek by die huis sit, en alles dalk 'n opgawe maak van alles wat ek dink myne is, en afskeid neem daarvan en sê, Here, hierdie goed was toe eintlik nooit myne nie. Vergewe my, dat ek gedink het dit was, dat ek gepraat het asof dit myne is, dat ek opgetree het asof dit myne is. Here, ek besef vandag, dis u se. Dankie ook, nadat ek besef is nie myne nie, dankie dat u my aanstel, en my vertrou, om hierdie sake vir u te bestuur. En dat ek en jy amper deur so 'n proses gaan, saam met ons as 'n gesin, saam met my as 'n besigheid, of waar ek ook al werk, al doen ander mense dit nie saam met my, en dat ek deur daai proses gaan, dat ek bedank as eienaar, en die aanstelling aanvaar, as bestuurder, as rentmeester in die koninkryk van God, as sy, in sy besigheid. Mense, dis fantasties, kan jy glo dat God jou wil aanstel, en vir my wil aanstel? Ek meen, as ek baie keer sien wat mense op hulle CV skryf, en ek ontmoet daai persoon, dan dink ek, mens, dis nie dieselfde persoon nie. Nee, want ons dink, ons is goed, maar in die werklikheid is ons nie so waffers as wat ons dink nie. En toch, ten spyte daarvan, sê God, ek wil jou aanstel, ek wil jou gebruik, jou lewe gaan 'n groot verskil maak, jy gaan 'n rol speel in my koninkryk, ek wil graag jou in my besigheid hê. Dis buitengewoon, dis die grootste aanstelling wat jy kan kry, dis nie asof Amazon of wat se groot maatskappye bestaan dan nou, deesdae, wat Microsoft of Tesla of wie is ook al hierdie Elon Musk jou aanstel nie. Dis God wat jou aanstel. Dis hy vra nie van jou 'n CV nie, hy sê, ek gee my CV vir jou, ek kwalifiseer in Christus namens jou, asseblief, kom werk vir my, en kom werk saam met my, ek stel alles tot jou beskikking. Dis buitengewoon. Soos moet hy kopskuif maak, van eienaarskap na rentmeesterskap. Ons weet het soms, maar ons tree nie so op nie. En die rede hoekom ons nie so optree nie, is omdat hierdie wêreld draai rondom eienaarsbelang. Alles in hierdie wêreldse koninkryk gaan oor wat ek en jy besit. En ons probeer hard en slim werk om soveel as moontlik goed te besit. Dit lê in die agtergrond van hierdie wêreld. Want hoe meer jy besit, hoe meer goed het jy invloed op. En hoe meer goed is dan onder jou beheer. Dis 'n belangrike ding vir ons in hierdie wêreld, om goed te kan besit. Want ons het ook 'n goeie doel daarachter. Want ons sê, hoe meer mens besit, hoe meer verantwoordelikheid neem hy vir goed, en hoe meer gaan hy goed oppas. Iemand wat niks besit nie, gee vir niks om nie, en dan is daar chaos. En dis uit die aard van die saak wat ons ook kry in Suid-Afrika. Baie mense dink hulle besit niks en gee om vir niks en vat dan verantwoordelikheid vir niks. So wat wil ons doen? Ons wil mense ophef. Ons sê, kom ons help iemand om goedjies te besit. Ons help hom om onderwysloopbaan te kan volg. En dan help ons hom om een of ander posisie te kan beklee so dat hy goed besit. Want wanneer hy goed gaan besit, gaan het vir hom belangrik word. En dan gaan hy verantwoordelikheid neem. En dan gaan ons uit die aard van die saak 'n meer stabiele samelewing hê. Dis hoe ons baie keer dink, en dit is hoekom ons oplossing is, help mense om goed te kan besit wat hulle kan bestuur. Want dan het hy iets om te verloor. Dit klink goed. Die werklikheid is ongelukkig nie so goed nie. Die statistiek van die wêreld wys vir ons, ek het statistiek gesien nou van so 2 jaar terug, en daai statistiek wys vir ons, dat 1% van die wêreldbevolking, net 1% van die wêreldbevolking, besit amper die helfte van die totale aardse rykdom. 1%. En dan, sien ons ook daar, dat meer as die helfte, 55% van die aardse bevolking besit net 1.3% van die wereldse rykdom. Meer as die helfte van die wêreld besit net 1.3% van die aardse rykdom. Dis die werklikheid van die systeem wat ons dink wat moet werk. 90% van die aardse bevolking 90% besit maar net 16% van die rykdom. So mense, dit wys vir ons, ons idee van eienaarsbelang werk nie, al dink ons is 'n goeie plan, al sien ons hier en daar goeie vrugte. Die werklikheid is, rykes word rykers en armes word armes, daai tendens word al hoe groter. Al hoe groter. Die probleem met eienaarsbelang is, die oomblik as jy vir iemand iets gee, dan word daai ding vir daai ou belangrik. En dan word hy in 'n mate, is daar die gevaar dat so 'n persoon materialisties kan word. En die probleem met 'n materialis is, hy wil nie deel nie. En dis wat ons in hierdie wêreld sien. Die wêreld word nie stabiel omdat daar meer rykdom is nie, want ryk mense deel nie graag nie. Die wêreld word meer onstabiel omdat mense wat besit die mag wil behou van dit wat daai besittings vir hulle bring. So ons wêreldse manier werk nie. Besittings bring nie vir ons die orde nie, dit bring vir ons juis die wanorde. En nou bou mense mure al hoe hoër, sit al hoe groter alarms in om te beskerm wat jy het, want die ouens wat nie het nie, wil hê wat aan die ander kant van daai muur aan die gang is. Die antwoord lê in dit wat ons hier vir mekaar sê, is in God se beginsels. Dat ons weer besef dat hy die antwoord is en dat ons ander mense oplei as ons praat van opheffing, dat hulle kan besef dat hulle rentmeesters is in die koninkryk van God. Daar lê die antwoord. Nou, om ons kan dalk dink, maar dit maak dat mense nie verantwoordelikheid vat nie. Die verantwoordelikheid om goed te bestuur namens God is 'n baie groter verantwoordelikheid as die verantwoordelikheid om iets te bestuur namens jouself. Want God se eise is baie hoër as die wêreld se eise en jou eie. So dit bring 'n groter verantwoordelikheid. En God se struktuur van wat hy doen wanneer mense rentmeesters word, los baie dramas en goed op, baie meer as die korrupte stelsel wat binne in my en jou is, wat deur ons probeer om goed aan te pak, want ek en jy bring maar altyd net voort wat in ons is, en dis gebroke en dis korrup. En daarom, gelowiges, moet ons mense in rentmeesterskap begelei. Want eienaars bou wat eienaars wil hê, want as hulle sin. Christen eienaars bou meeste van die tyd wat hulle wil hê, en dan staan hulle bietjie af om ook daarom iets geestliks in die koninkryk aan te vang. Maar selfs Christen eienaars kry ons dit nog die reg om hierdie wêreld te verander nie. Rentmeesters, bestuurders van God, bou wat God wil gebou hê. En eers dan kom na vore wat God se plan is vir hierdie wêreld, sodat alles wat onder ons bestuur staan, hom sal verheerlik. En die wonderlike daarvan is, nou kan ons almal suksesvol wees. Al bly jy in Mamelodi, al het jy 'n sinkhuis en 'n klein erfie, ek kan daarvan beheer neem en bestuur oorneem in diens van God. Daai plekkie kan anders lyk as die enetjie langs aan, omdat dit onder die beheer van God val. En die Here sê, as ek 'n betroubare rentmeester is, stel hy my aan oor meer. Net nou kan ek die buurman se bestuur ook oorneem. En so kan ek, of ek baie finansies het of min finansies, of baie eiendom of min eiendom het, kan ons almal suksesvol wees in die koninkryk van God. Die waarheid is eintlik dat 'n ou wat in Sosongwe bly kan streng gesproke meer suksesvol wees in die koninkryk van God as iemand wat aan hoof staan van 'n massiewe besigheid, omdat hy dit nie doen met die perspektief van die koninkryk nie. Want dis die wonder. Ek en jy hoef nie nog suksesvol te wees nie. Ons hoef nie meer te hê om suksesvol te gaan word nie. Ons kan dit klaar wees. Omdat ek en jy aanvaar dat ons bestuurders is. En dan kan ons ervaar dat ons lewens sin maak. Al is dit wat ons bestuur in die oë van die wêreld nie wat wonders nie. So dis fase 1 gelowiges. Ek en jy skei van dit wat ons dink ons in is en ons aanvaar die aanstelling van God as bestuurders van alles wat aan hom behoort tot sy eer. Wat 'n voorreg. Nou om dit reg te kry, moet ons uit die aard van die saak nou kom by wat moet ons maak met hierdie besittings? Dit wat God onder ons invloed plaas. Nie net die besittings nie, die posisies, die verhoudings, die gawes wat ek het. Want dit is alles deel van sy koninkryk, van dit wat ons bestuur is, nie net die geld nie. Hoe gaan ons dit reg kry? Stap 1, ek en jy moet tyd spandeer by die eienaar. Soos wat enige besigheid moet tyd spandeer by die bestuurder of die eienaar van die besigheid om uit te vind wat wil hy daarmee doen, moet ek en jy sorg dat ons in posisie bly in Christus, sodat ons geïnspireer kan word deur die hart van die eienaar. Want outomaties, as ek en jy vanuit hierdie wêreld leef, gaan hierdie wêreldse invloed my denke en my optrede bepaal. Nou, in God se teenwoordigheid, ek wat versoen is met Christus, ek wat voor hom kan staan, kan sê, Here, sê vir my, wat wil u hê moet ek doen met die verhoudings wat ek het, met die werk wat ek het, met die fondse tot my beskikking? Wat wil u daarmee maak, Here? Want hierdie vraag na wat God daarmee wil, dit bepaal my roeping. Dis nie los daarvan nie. Daar's 'n rede hoekom jy is waar jy is. Daar's 'n rede hoekom jy die invloed het wat jy het, die verhoudings het wat jy het. Dit bepaal wat ek en jy nou hier moet doen. Dis my roeping. Dit maak my partykeer moedeloos as ek hoor hoe ons met ons kinders werk en ek doen dit self partykeer. Nou het my kind 8 onderskeidings, nie my kind nie, maar iemand se kind. My kind het 9. Nou het my kind 8 onderskeidings, teoreties. Wat gaan daai kind swat? 9 uit die 10 keer medies. As jy nie kering vir medies nie, word jy aktuaris. Nee, jy kan maar gaan kyk in die koerant as daai kinders vra wat hulle gaan word, hierdie wat die groot onderskeidings het. Ewe skielik is elkeen wat slim is, het elkeen wat slim is 'n roeping om 'n dokter te word. Hoekom is dit so? Want ek en jy dink dis 'n suksesvolle beroep. Daar's niks teen dokters nie, ons mal, ons dankbaar daar is dokters. Ek sê nou maar net. En dis 'n posisie. Dis iets wat ons na opkyk. So ons aspireer daarna, so outomaties dink ek wil dit hê. Maar dalk het die ou wat 70 gekry het, gaan dalk 'n beter dokter wees as die ou van 95, want dis nie wie hy is nie of wie sy is nie. Ons moet weer gaan kyk na wat ons roeping. Miskien moet daai kind 'n huiskraanbestuurder word of 'n basgitaarspeler word of wat ook al iets anders. Nee, maar ons moet gaan vra, Here, dis wie ek is. Dis my persoonlikheid, dis my gawes. Here, dis in die familie waar ek is, dis my verhoudings. Wat wil U hê moet ek met my lewe doen? Want ek meer dit nie in die wêreld nie. U het 'n massiewe invloed vir my beplan. Wys my wat dit is sodat ek dit kan wees, my kind dit kan wees. En gelowiges, en nou kan ek en jy opgewonde raak oor die plekke waar ons is. Jy dink dalk nie jou werk of jou skool of jou beroep of waar ook al jy is belangrik nie. God sê dis fantasties belangrik. Want dis wat ek uitgekies het wat jy nou moet doen. Dis die invloed wat ek wil hê en as daar goed is wat jy moet verander en as daar rigtings is wat jy in 'n verhouding met my nog kom bestuur, kom praat met my. Maar ek en jy wil heeltyd op pad wees na iets beters en iets meers omdat ons dink in hierdie wêreld dis wat ons moet doen. En daarom moet ek nog oor see gaan en immigreer want daar kan ek juist nog meer suksesvol wees en meer beskerm wat myne is en Here sê ontspan. Jy slaap op die regte plek. As ek jou wil skuif soontoe sal ek dit ook doen. Maar kom vra my, ek sal jou lei in hierdie ding. So dit is die tweede ding. Eerste ding is spandeer tyd. Die tweede ding is dit wat jy in verhouding mee staan en dit wat jy bestuur in jou lewe en dit is deel van jou roeping. Dis jou roeping. Die derde ding is God wil uit die aard van die saak die ekonomie impakteer. God is nie net in die hemel besig om geestelike goed te doen nie. Bybelversies vir engele te leer en hulle moet terugrapporteer en nou kyk hulle wie se beste nie. God's besig om die hele aarde te bestuur tot in sy fynste detail en deel daarvan is die ekonomie. En waar God vir my en vir jou moet sê, wees deel van die uitbou daarvan. In die beleggings wat jy maak. En vra my, Want het is belangrijk dat ons die ekonomie moet uitbou. God sê vir die volk in Jeremia 29 vers 7, hulle is in ballingskap, hulle wil nie daar wees nie, hulle wil huis toe kom en sê, God, gaan bou die sake uit van die land waarin jy is, gaan bevorder die sake. Want ek wil jy moet nou daar wees. En wat God weer vir ons sê, kom ons gaan bevorder die sake van hierdie land waarin ek en jy is. Al is het onreg. Ons leef in een wereld waar ons te doen het met BE en al sulke goed en ouens dink, man, ek wil nie my besigheid groei nie, want dan gaan ek nog aan ouens se sake ook moet bevorder en ouens bevorder wat ek nie wil bevorder en bevoordeel nie. En nou hou ons hierdie ding kleiner in plaas dat ons sê, God het ons aangestel om hierdie ekonomie te bevorder. Ek en jy beter daarby betrokke raak, of ons nou werk in 'n plek en of ons bestuur in 'n plek en of ek afgetree is. Ek moet sit en dink en sê, hoe bevoordeel my lewe en dit wat ek het, ook die ekonomie en die groei daarvan. Het is belangrijk, dat ons as kerk moet gaan dink oor die ekonomie, en saam kan praat oor die ekonomie, oor wat ons sien geleenthede is, waar ons ons invloed kan vergroot in Christus, ten opsigte daarvan, al is ons soos die Israeliete in 'n onregs situasie waar ons nie wil wees nie. Dit maak nie dat die Israeliete nie suksesvol was nie. Hulle was so suksesvol dat die helfte van hulle nie eers na ballingskap wou teruggaan nie. Want toe het hulle te goed gedoen daar in Babel. Dit hang nie af van die regering nie. Alhoewel hulle 'n groot rol speel, God kan te midde van dit 'n groot invloed in hierdie wêreld uitoefen deur ons. En dan iets, as ons kom by wat God wil regkry, behalwe om my hart te verander en my roeping en my daaglikse invloed in die ekonomie, wil God balans bring in die ekonomie. Hy sê dit vir ons ook in sy woord 2 Korintiërs 18 vers 13 tot 15. Hy sê, ek gee vir julle sodat daar balans kan word, sodat die wat min het nie te min het nie en die wat baie het nie te veel het nie. God wil deur ons 'n balans herstel. Nie die regering nie, die Christene wil hy gebruik om balans te bring in 'n gemeenskap. Ek nie het 'n belangrike taak. Ons breine moet aan die gang kom. As ek sê, Here, dis goed wat ek vir u bestuur, hoe wil u hierdie goed bestuur sodat daar balans kan kom? Jesaja 34 sê die Here vir sy volk, sê ek hou nie van hierdie leiers wat soos fris ramme is, wat allemaal by die voerbak gaan wegstamp, sodat hulle al die kos eerste opvreet, en al die water opsuip en die hele plek vol modder trap, en dan kom die res en dan is daar niks vir hulle oor. Dan praat hy oor die ekonomie. Sê die sterke stamp allemaal weg met hulle horing, staan daar duidelik. Dan sê God, ek sal vir my 'n ander herder aanstel, en dan sinspeel het eintlik op Christus wat gaan kom, wat gaan omsien na al die skape, wat hierdie balans gaan bring. Gelowig is dis wat ek en jy ook hier maak. Ek en jy is nie hier besig om ons eie toekoms te probeer verseker nie. Ek en jy is verteenwoordigers van God wat sy koninkryk op aarde wil kom sigbaar maak deur ook die manier hoe ons met die ekonomie omgaan. Ek het onlangs 'n ding bygewoon waar die ou gesê het die geleenthede in die ekonomie is eintlik soos 'n buis of 'n pyp waardeur geleenthede kom. Daar's net 'n sekere hoeveelheid geleenthede beskikbaar. Die probleem daarmee is, die mense wat reeds suksesvol in die ekonomie aktief is, gebruik al die geleenthede op, omdat hulle weet hoe die ekonomie werk en weet hoe om die geleenthede te gebruik, wat veroorsaak dat nadat hulle die geleenthede gebruik het, daar min kans is vir nuwe mense om toe te tree tot die ekonomie. Met ander woorde, ouens wat nog nie geleentheid gehad het nie en nie die voorreg gehad het om dit te doen nie, hy kom nie daarby uit nie. Hy het hierdie vermoë om in hierdie ekonomie stroom te kom deel nie. En nou kom die Here in Jesaja 34 en hy sê, ek soek 'n ekonomie van deel. Waar ek en jy, wat al die fris ramme is, nie dat ek wil sê jy's 'n skaap nie, dat ons geleentheid kan skep vir ander om saam met ons te kom deel in die ekonomie. Dis deel van dit wat ek en jy maak. Here, hoe kan jy my huishouding gebruik om 'n geleentheid te skep dat ander mense kan toetree tot die ekonomie? My besigheid daar waar ek werk, watse planne kan ons maak om nog mense te kan laat deelneem? Want dis eintlik God wat hierdie geleenthede vir ons skep en ons kan dit deel met ander. En daarom is ons ook besig in ons gemeente om te kyk na werkskepping. Hoe kan ons sisteme ontwikkel? Ons het laas Sondag 'n vergadering gehad met 'n paar ouens. En as jy idees het, kom help ons. Hoe kan ons mense help om toe te tree tot die ekonomie? Watse geleenthede is daar en hoe kan ons dit aan die gang sit? Het is deel van wat ek en jy maak. Het is deel van die wins wat ons maak, is om mense daai geleentheid te gee. En dan uit die aard van die saak, soos ek sê, moet ons gaan kyk, wat is die wins? van God se koninkryk. Dit gaan nie net oor die geld nie. Dit gaan oor die verhoudings. Dit gaan oor die gawes. Dit gaan oor hoe ek mense behandel. Dit gaan oor die oplossings wat ons kan bied. Die kinders, julle moet gaan. Ek sien daar was 'n paar brawes wat klaar opgespring het. Ek sien daar's 'n paar groot mense wat ook die geleentheid gebruik om te gaan. Onthou net dat ons hier daar in die sonnaarskoolklas nog kan sien. Dalk is dit ouens wat geleenthede gaan skep in die ekonomie wat nou al wil begin. Ons is amper klaar. So kom ons begin meet, gelowiges, die totale wins wat ek en jy maak. Dis nie net die geld wat ons maak nie. Dis nie hoe suksesvol ons kan wees in die resies van hierdie wêreld nie. As ek God se hart ontwikkel, raak 'n klomp ander goed vir my belangrik. Here, dankie dat ek in my gesin 'n rol kan speel in die lewens van mense, dat ons besigheid se verhoudings hier binne gesond is. Ons meet dit. Ons vier dit. En dankie daarmee saam, Here, dat ons finansieel ook suksesvol is. Maar dis nie al wins nie. As ons net die geld bly meet, gaan dit die goed wees wat ons jaag. Ons moet sê, Here, wat is die sukses van u koninkryksbesigheid in my lewe, in my huisgesin, daar waar ek werk, daar waar ek 'n rol speel? Hoe lyk dit? Kom ons meet dit en vier dit. En jy sal agterkom, jy sal klaar besig om 'n groot rol te speel. Jy is suksesvol, al sit ons in Suid-Afrika met sy sukkelende ekonomie, kan ons suksesvolle besigheidsmense wees wat op verskillende terreine ons invloed laat geld. Jy hoef nie soos 'n verloorder te voel nie. Dalk op die geldkant kan ons sê, hier moet nog 'n paar goedjies gebeur. Duidelik. Maar ons is ook besig om op die ander goed 'n wins te maak. Ons is nie onsuksesvol nie. En die Here sê, soek my koninkryk in geregtigheid op die regte manier in 'n regte verhouding met my. Ek sal die res voorsien. Daai goed sal die Here uitsorteer. Op 'n manier kan ons dit nie vertrou nie. Maar die Here sê dis hoe sy koninkryksisteem werk. Goed, gelowiges, hoe gaan ons dit regkry? Ons gaan in die eerste plek moet dink oor hoe lyk 'n koninkryksleefstyl. Hoe moet ons as Christene leef? Vra vir die Here, Here, wat is dit? Hoe moet my leefstyl lyk? 1 Timoteus 6 sê, God sê, geloof het baie waarde as jy tevrede is met wat jy het. Is jy tevrede met wat jy het, of is jy op pad na tevrede toe? Die Here sê dan eintlik, die tevredenheid is nou nie 'n vreeslike hoë ding wat jy moet bereik nie. Hy sê, as jy kos en water het en klere het, moet jy daarmee tevrede wees. Dis wat God sê, wat ons mee tevrede kan wees. Ek ken bitter min mense wat daarmee tevrede is. Ek self moet seker myself ook vra, jy weet, hoe tevrede sal ek daarmee wees? Maar as ek en jy weer begin by tevredenheid, as ek en jy weer begin deur te besef, ek besit reeds alles in Christus. Ek is skatryk. Ek kan nooit meer kry as dit wat ek in Christus besit nie. God het sy hele koninkryk met my gedeel. Dis hoe ryk ons is. Dan hoef ons nie meer te kompeteer met hierdie wêreld om een of ander sukses te wys nie, maar dit kan by 'n tevredenheid begin. En die Here kan ons help om van die vrees ontslae te raak. Dan kan ek begin by 'n feit wat ek sê, my werk, my elke dag is deel van my roeping. Ek gaan nie werk toe om geld te maak nie, ek gaan werk toe want God stuur my werk toe. God het hierdie dag vooruit beplan sodat ek die mense, die gawes, die besluite kan gaan neem wat maak dat ek suksesvol in sy koninkryk is. Ek en jy kan gewaarborg wees dat elke dag 'n suksesvolle dag op kantoor kan wees in God se besigheid. En ek kan vanaand aan die bed klim en sê, Here, dankie dat ek die rol kon speel in die ekonomie wat ek moes. Dat ek ander kon help in hierdie proses en in die kontak met wat ek gehad het, hierdie invloed kon hê. Dankie dat ek vandag nog 'n baksteen kon lê in u koninkryk. En dan kan ons God vertrou uit die aard van die saak dat hy hierdie proses verder sal bou tot sy eer, omdat ons sy plan verstaan. So gelowiges, in jou handleiding, daar buite lê nog 'n paar handleidings net, kan jy daai vrae hierdie week gaan deurgaan en saam met die Here oor hierdie goed besin. Hoe gaan ek myself herinner dat ek 'n rentmeester is en nie 'n eienaar is nie? Hoe gaan ek die Here vra om my te help om te begin by tevredenheid? Gaan skryf daai goed neer en gaan dink daaroor. Gaan dink oor 'n leefstyl. Wat is 'n Christelike koninkryks leefstyl? Dis nie 'n skuldgevoel sessie nie. gaan wees van voel skuldig oor alles wat jy het nie. Dis nie waar het gaan nie. Die Here sê in Psalm 23, net die vorige een, sê David, jy laat my beker oorloop. My beker loop oor. Die probleem met hierdie wêreldsisteem is, die oomblik as ek meer kry, maak ek my beker groter. Dan koop ek meer goed en ek wil meer goed hê, want hierdie wêreld wil vir my sê, dit laat my belangrik voel, dis wat ek nodig het. Ons bekers kry nie oorgeloop nie, selfs ryk mense sukkel om te oorleef, want hy het soveel verpligtinge. Want die koppie word elke keer groter. En dan kry jy mense wat in die oog van die wêreld nie lyk asof hulle veel het nie, maar hulle koppies loop die hele tyd oor. En daar is hele tyd om te deel en te gee en mee te seën, want hulle is realisties met die koppies waarmee hulle werk. En waar die Here ook met jou proses gaan en sê, hoe lyk jou koppie van jou gesin, van jou werk, waarmee jy tevrede is, sodat God daai ding kan voltap en die oorloop kan gebruik, sodat dit 'n seën van ander kan wees, geleenthede kan skep vir ander, balans kan bring en mense toegang kan gee tot die ekonomie. Hoe lyk daai lewe van dit? En dan vir die Here te vra, Here, kom wys my hoe moet my begroting lyk? Hoe lyk 'n begroting? Wat al die aspekte van die lewe bestuur, waar ek nie net my geld begroot nie, maar hoe ek wil in kontak wees met mense in die posisies wat die Here my gegee het wil gebruik. Party mense is ryk in verhoudings. Party mense is ryk in invloed. Party mense is ryk in geld. Elkeen vra iets anders. Daar's niemand van ons wat arm is nie. Ons het net verskillende rykdomme en gesê, Here, hoe wil jy hierdie begroting van my, dit wat ek moet bestuur, gebruik tot die eer van naam? Jy kan gaan skryf het en gaan maak daai moeite omdat die Here jou hierdie deur hierdie proses vat. En dat ons dit kan doen. En nou kan ons ander mense oplei daarin om rentmeesters te wees in diens van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om hier te kan dink oor die wêreld waarin ons leef, die ekonomie, die invloed wat ons daarop het. Here, dankie dat ons kan begin by die feit dat U die eienaar is. Ook van Suid-Afrika. Ook van elkeen van ons. Dit voel vir ons asof die regering die eienaar is. Dit voel vir ons asof chaos die eienaar is. Ons sê weer, U is die eienaar. Ons is nie slagoffers in hierdie stroom nie. Ons kan elkeen, elke dag, danksy Jesus Christus, goeie rentmeesters wees. Al is die res van die wêreld nie, al mors die regering ons geld, al mors die regering mense se geld wat hulle wat arm is en sukkel, kan elkeen van ons goeie rentmeesters wees van die verhoudings, die invloed, die gawes, die hulpbronne, die fondse. Help ons, Here, om weer in Christus so naby in U te wees, dat ons sal voel hoe ryk ons is. Dat ons sal ontslaa raak van hierdie gevaar, dat ons iets gaan verloor. En nie meer uit vrees lewe, en uit vrees beplan, so dat ons al hierdie hulpbronne vir onsself probeer vergader, om te probeer oorleef nie, maar dat ons sal besef, ons het reeds alles. Dat ons net kan begin bestuur, wat onder ons invloed is. En het verantwoordelik doen. Help ons om weer te wen, en 'n wins te maak in die koninkryk, sodat ons goed kan voel oor die feit dat U deur ons ontplooi in hierdie wêreld. Dat U deur ons impak maak. Al voel dit vir ons baie keer ons pogings val op dowe ore. Ons beleggings werk nie uit nie. Wat ons ervaar, maar ons is ver besig om baie meer te belê as net geld. Mag ons die sukses deel wat U ons waarborg as rentmeesters van dit wat U bestuur. Ja, ons weet selfs in geweldige swaar tye daar groot oorwinnings gekom, groot deurbrake. Mag U ons gebruik ook in 'n tyd soos hierdie, om as wit en swart gelowiges in hierdie land goeie rentmeesters te wees, tot U eer. Mag U ekonomie uitbrei, en mag ons hierdie sukses elke dag saamvat, werk toe en huis toe, en as ek gaan slaap, die vreugde daarvan deel, in Jesus naam. Amen. Ons het die voorreg om nou slotlied saam te sing. In die hart van die van God die Vader gaan ons nou saam sing. Mag die Here sommer ons net daardeur inspireer.
Dat U my uitgesoek het, dat U my ook wil gebruik, so dat U genade kan uitvloei, in die woord wat ek belei. Laat die levens van die mense, wat ooral om my bly, dan oorloof van die guns en heerlikheid.
Uitsteken. Nou kom ons gaan vloei na hierdie wêreld toe, sodat die Here deur jou kan ontplooi. Jy's klaar gekies, dit het ons gesing. Ontvang nou die seën van die Here, sodat jy bekragtig kan wees om dit te gaan doen. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding kom en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen.